Iš apaštalų darbų. Paleisti Petras ir Jonas atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems buvo sakę aukštieji kunigai ir seniūnai. Išklausę, visi vieningai pakėlė į Dievą balsus ir taip meldėsi. Viešpatė, tu sukūrei dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose yra. Tu esi taręs per šventąją dvasę tavo tarno Dovido lūpomis. Kodėl miršta pagonės, kam veltui tautos sąmokslus rengia? Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugen prieš viešpatį ir jo mesiją. Taip, šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonėmis ir Izraelio gintimis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį tu patepei, kad įvykdytų, ką tavo gale ir valia buvo iš anksto nusprendusi. O dabar viešpatė, atkreip akis į jų grasinimus ir suteik saviesiams tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Ištiesk savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų pagydoma ir daromi stebuklingi ženklai. Jiems pasimeldus sudrebėjo jų surinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Laimingi, kurie prie tavęs viešpatie glaudžias.
Laimingi, kurie prie tavęs viešpatie glaudžias.
Kogi tos gentys maištauja, kodėl tautos tuščiai užmačias rasga, kyla žemės valdovai, kunigaikščiai sąmokslus daro prieš viešpatį. Stačiau savo šventą valdovą ant Siono, savo šventojo kalno.
Laimingi, kurie prie tavęs viešpatie glaudžias.
Aš paskelbsiu viešpaties nuosprendį. Jis man pasakė, tu mano sūnus pagimdęs esu tave šiandien. Tik paprašyk ir kaip paveldą tautas tau atiduosiu, tau pavesiu visus pakraščius žemės. Tavo lazda geležinė jos tramdys, kaip polio indus jos daug.
Laimingi, kurie prie tavęs viešpatie
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo, kaip mokytojas. Nes niekas negalėtų padaryti tokių stebuklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Ar jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Susitinkame su tokiu Evangelijos veikėju Nikodemu. Šventajame rašte jį randame ir kitą kartą, kada jis bando ginti Jėzų ir sako Sinedriono nariams, ar mes galime pasmerti žmogų, jeigu neklausysime, kad jis galėtų apsiginti. Ir tada kiti farizėjai sako, ar tu esi irgi iš Galilėjos, studijuok įstatymą. Matysi, kad neateina pranašas iš Galilėjos. Tas Nikodemas buvo Sinedriono narys, buvo įtakingas žydų vadovas, bet buvo su atvira širdi, laukiant Dievo veikimo. Kiti farizėjai turėjo sunkumą, kad jie užsibrėžė jau pagal kokį scenarijų Dievas turi siųsti savo mesiją ir kam gali tas mesijas atitikti. O Nikodemas pereina ir supranta, kad Dievas daro, ką nori. Ir ne mes nurodysime Dievui, kaip turi ateiti mesijas, kaip gali atrodyti ir ką turi daryti. Eina nakčia pas Jėzų. Iš vienos pusės eina, kad kiti farizėjai jo nekaltintų ir kad per daug žmonių nepastebėtų, kad jis eina paskui Jėzus. Bet yra ir kitas veikimas, kita motivacija, kad naktis, ypatingai artimuosiuose rytuose, kur labai karšta dienos metu, labiausiai tinka prie teologinius pokalbius. Ramiai galima atsisėsti ir diskutuoti, nežiūrint laikrodžių, nes tais laikais nebuvo, ir ne per karštą, ir tada yra malonu diskutuoti, ginčytis, suprasti, kalbėti, nežiūrint laiko. Ir būtent Nikodemas eina tą naktį aplankyti Jėzų. Tik tai, kad jis galvoja dar per daug žmogiškai. Kalba Jėzus apie atgimimą ir jis supranta, kad žmogus tarsi fiziškai turi kažką padaryti, kaip gali jis įeiti į savo motinos įsčias. Jėzus kalba žymiai giliau, kaip jis įsivaizduoja. Kartais naudojame šią ištrauką papriešinti tarsi dvasios pasaulį ir kūno pasaulis. Tarsi viskas, kas yra kūniška, yra blogis, viskas, kas yra dvasinės, yra gėris. Būtų per daug paviršutiniškas supratimas taip suprasti, kadangi žmonės turi kūną ir tas kūnas nėra kaip bausmė, o yra dovana iš Dievo. Galime net įsivaizduoti, kad žmogus turi daugiau galimybių mylėti pilnai Dievą negu angelų, kurie neturi kūno. Ir mes galime mylėti Dievą ir savo kūnu, ir savo veiksmais. Tai reiškia, nereikia iš karto arba balta, arba juoda, arba kūnas, arba dvasia. Mes galime kaip žmonės gyventi pasaulyje ir tenkinti, kiek reikia, ne per daug, bet kiek reikia, ir savo kūno poreikius. Ir miegoti, ir valgyti, ir gerti. Bet taip pat turime tenkinti ir savo dvasios poreikius, kurie ateina taip pat iš mūsų kūno. Nes kūnas ne tik tai duona gyvena. Žinome, kad jeigu vaikas auga šeimoje, kur turi ką valgyti, turi kuo apsirengti, turi stogą ant galvos, gal net yra gyvena pertekliuje, kur labai turtingai. Bet tėtis ir mama nemyli to vaiko, mes žinome, kad tas vaikas bus labai nelaimingas. Ir yra atvejai net, kada vaikas išaugo, neranda prasmės savo gyvenime ir nusižudo, nors turėjo visko, ko kūnas gali pageidauti. Tai ne tik duona. Ir Jėzus sako, turime atgimti iš aukštybės. Ir įdomu, kad pabrėžia iš vandens ir iš šventosios dvasios. Kaip nesuprasti tiesioginė prasme, kad Jėzus kalba apie krikštą. Ir būtent todėl šią ištrauką yra skaitoma per Velykų laikotarpį. Nesenai prieš 8 ar 9 dienas šventėme Velyknakčio liturgiją, atnaujinome krikšto pažadus vienoje kitoj bažnyčioje ir mūsų bažnyčių buvo krikštai. Tai atgimti vandens ir šventoji dvasia reiškia jau kreipti dėmesio į tą savo asmeninį santykį su Dievu. Tai yra naujas gimimas. Ir ne veltui sakome, kad žmogus, kada yra krikštijamas, ar jis yra kūdikis, ar jis yra suaugęs, nesvarbu, jam atleidžiama prigimties nuodėme. Bet jis yra įvedamas į artumą prie Dievo. Jis tampa Dievo vaiku. Dar jis yra įvedamas į Dievo šeimos tarpę. Kokia yra Dievo šeima? Bažnyčia. Tai krikščionis atgimsta naujai per krikštą ir tampa Dievo vaiku ir randa brolius ir seseris. Čia yra naujas gimimas. Tas naujas gimimas yra ne tik tai šitoj žemėj, bet tęsiasi ir amžinybėje. Nes mes būsime bažnyčios nariai ir danguje, ar skaistykloj, ir būsime su seserimis ir su broliais tikėjimo ir danguje. Galima ir galvoti, kodėl reikia melstis už mirusį popiežių. Ar neužtenka visi tie monsignorai Vatikane? Ar neužteko tie tūkstančiai, girdėjau apie 500 tūkstančių, gal ir daugiau, žmonių, kurie dalyvavo laidotuvėse, dar daugiau tie, kurie žiūrėjo per televiziją ir gali ir meldėsi. Ar neužtenka? Neužtenka todėl, kad malda už mirusius, ypatingai už popiežių, vienyje mus kaip bažnyčios nariai. Nėra tik naudinga pačiam popiežiui, bet tai stiprina santykius pačioj bažnyčioje. Mes esame sustiprinti savo naujame gyvenime, krikšto gyvenime. Tai yra gerai, tai yra labai gerai. Be abejo, suprantame, kad popiežius turėjo tiek daug atsakomybės, tiek daug rūpešių, tiek daug klaustukų prie savęs, kurios turėjo įspręsti, kad gali būti, kad vieną kitą kartą gal nežinojo, gal priėmė ne tokį sprendimą, gal neturėjo kantrybės. Atsimenant, kada viename video, kuri buvo platintas vieną kinę, paėmė popiežių už rankas, traukė į savęs, net kad popiežius negalėjo stovėti normaliai, Ir popiežius su savo kita ranka numušė ją, kad paleistų, kad netrauktų per stipriai. Prarado kantrybės ir mes suprantame, kad tai vyksta. Ne? Būtent todėl, jeigu jis daugiausiai buvo pastatytas aukščiau bažnyčioje ir jis tarnavo per tą tarnystę, tuo daugiau mes turime kaip padėka jam ir kaip pagarba jam melstis už jį. 9 dienos nesiskaito, nėra įtraukiamos į tą maldą sekmadienis, kadangi esame Velykų laikotarpį ir sekmadienis yra ypatingi, tai lieka 7 dienos. Melskime bažnyčiui, melskime namuose, melskime per Marijos radiją, bet įsitraukime į tą šeimą, Dievo šeimą, kur vieni meldžiasi už kitus. Ir nebejoju, kad popiežius yra mums visiems dėkingas. Man teko kalbėti su juo 2 kartus, labai trumpai be abejo. Ką galiu prisiminti, buvo jo sugebėjimas atsiriboti nuo aplinkos, tarsi yra tik tai jis vienas su žmogum, kuris kalba su juo. Ir kai aš, pavyzdžiui, kalbėjau apie vieną žmogų, kuriam reikia melstis, už kurį reikia melstis, jis paėmė į savo rankas, vieną laikė mano, o kitą ranką paėmė savo kryžų, kurį nešojo, ir spaudė labai stipriai, užmerkė truputėlį akis ir meldėsi keletą sekundžių už tą žmogų. Tai atrodė tuo momentu, kad laikas sustoja. Man atrodo, kad ten kalbuosi su juo keletą minučių ir tai, paskui žiūriu laikrodį tik tai vos minutę. Bet tai duoda mums suprasti, kad kada prieiname prie tų žmonių, kurie atgimė per vandenį ir šventąją dvasę, yra šventosios dvasios įrankiai ir mes esame paliesti ir mes to iš karto jaučiame. Iš vienos pusės gaila, kad jis mirė, o iš kitos pusės mirtis yra mūsų gyvenimo dalimis ir mes priimame. Ir aš manau, kad tikrai jam buvo negaila eiti į amžinybę. Tikriausiai jis laukė to susitikimo su viešpačiu, kuriam tarnavo gyvenime įvairiausiose situacijose. Ką galima įvertinti apie popiežių iš kunigo Bosko gyvenimo? Kunigas Bosko kaip kunigas, nes kada buvo, sakykime, vaikas ir jaunuolis, žinojo, kad yra popiežius, bet tikrai neturėjo jokių reikalų. Kaip popiežius turėjo ypatingus reikalus su dviejais. Jau 5 metų po kunigystės šventimos buvo išrinktas Pijus 9, kuris buvo popiežius nuo 46, jeigu neklystu, čia ne istorijos pamokėlė, todėl galiu ir suklysti vieną kitą metą. 1846 buvo išrinktas ir mirė 1878. Tai daugiausiai laiko kunigas Bosko turėjo ryšį su juo. 2 popiežius nuo 78 iki kunigo Bosko mirties 10 metų vėliau, 1888, Leonas 13. Sustosiu prie 1 Pijo 9, todėl kad tikrai ryšys buvo labai stiprus. Kunigas Bosko sutiko jį į privačią audienciją labai daug kartų. Buvo reikalas dėl saleziečių kongregacijos įkūrimo, bet taip pat buvo dėl to, kad Italija tais laikais konfliktavo su šventuoju sostu, nebuvo diplomatinių santykių ir popiežius naudojo kunigą Bosko kaip savo atstovą patikėtinį, kad prie Italijos karalystės vyriausybės spręstų vyskupų paskyrimus. Ten buvo labai jautri tema. Ir mums atrodo, kad kunigas Bosko turėjo tik tai laiko žaisti su vaikais gatvėse. Ne, taip nėra. Iš tikrųjų, jis tarnavo ir popiežiui, ir tokiom sudėtingom misijomis. Paskui dėl kitų reikalų. Kada jau popiežius buvo mirties patale, kunigas Bosko gavo jo žinę, jo tokį laiškutį, kad laukia, kad jis aplankytų. Ir kunigas Bosko vyko į Romą, visą mėnesį laukia, kada tie žmonės aplink popiežiaus įleistų jį prie popiežiaus. Ir popiežius žinome iš liudininkų, kad ne vieną kartą sakė, ar atvyko kunigas Bosko, ar atvyko kunigas Bosko. Ir, bet neįleido prieiti prie jo. Tai liko tokia bloga nuojauta, ne, vis tiek kunigui Bosko emocija, kad nors popiežius norėjo susitikti su juo, tarsi atsisveikinti ir nebuvo įleistas prie popiežiaus. Bet kas svarbiausia yra, kunigas Bosko sakydavo, popiežiaus noras, popiežiaus net svajonė man yra kaip įsakymas. Užtenka, kad popiežius sakytų reikėtų ir man yra reikia. Ir įrodymas yra, kad kada jau senas, ligotas, Leonas XIII norėjo pastatyti baziliką Jėzaus širdžiai Romoje. Kiti vyskupai surinko pinigus, bet statybos negalėjo judėti, nes labai daug žmonių ir vogdavo statybinės medžiagas, trukdydavo statyboms. O tada Leonas XIII pasikvietė kunigą Bosko ir sako, kunigė Bosko, aš manau, kad tik tai jūs galėsite į tokią veiklą, kur labai daug kitų jiems nepavyko. Ar norėtumėt, ar galėtumėt pastatyti Jėzaus širdžiai baziliką čia Romoje? Ir kunigas Bosko sako, jeigu popiežius galvoja, kad aš galiu, tai aš pastatysiu. Ir per paskutinius metus, tris metus, jis lakstė per Prancūziją, per Ispaniją ieškoti aukas nuo geradarių, kad galėtų pastatyti tą bažnyčią. Ir sakė gydytoje, kad jeigu jis nebūtų siminę tom statybom, jo sveikata nebūtų taip sublogėjusi ir dar būtų galėjęs gyventi keletą metų. Gyvenimas sutrumpėjo dėl savo meilės ir paklusnumo popiežiui. Bet čia noriu ką įdomaus pasakyti. Kada dėl politinių priežasčių žmonės vieną dieną norėjo gerti popiežius ir visi šaukdavo, te gyvoja Pijus IX, nes atrodo, kad liberalai yra patenkinti ir tai, te gyvoja Pijus IX. Jis sako savo jaunuoliams, jūs ne riekit, te gyvoja Pijus IX, o riekite, te gyvoja popiežius. Nes nėra taip svarbu, koks žmogus užima tą vietą, bet pati tarnystė kaip Petro įpėdinis. Ir mes irgi, nors labai gerbėme ir gerbėme popiežių Pranciškų, meldžiamės už jį, mes sakome, te gyvoja popiežius. Bus kitas popiežius ir dar bus kitas popiežius ir kitas popiežius. Nes tikras vadas mūsų bažnyčio yra pats Kristus, kuris pasirenka ganytojus pagal savo valią ir savo širdį. Todėl mums nereikia bijoti, tarsi šiuo momentu bažnyčia yra be vairininko, be ganytojo. Didžiojo gerojo ganytojo. Asmenybė yra Jėzus, kuris naudoja tarnystę iš savo tarnų. Todėl ir popiežius vadinasi tarnas tarnų. Tai va, palieku jūs asmeniniai maldai už popiežių, kad ir tie kardinoliai, kurie dabar turės konklavei išrinkti naują Petro įpėdinį, galėtų tai padaryti, nemotivuodami nuo žmogiškų požiūrių, partijų, ne partijų. Tokie dalykai bažnyčio neturi būti. Turi būti pilnas paklusnumas šventosios vasios balsui, kad būtų išrinktas tas, kuris yra pagal Dievo valią. Ir už tai mes ir meldžiame. Amen.